opozičníkem Alexejem Navalným kvůli extremismu. Soud se bude konat ve věznici ve Vladimirské oblasti. V té si Navalný aktuálně odpykává 9letý trest za podvod a pohrdání soudem. Minulý týden ruský soud poslal do vězení i Navalného bývalou spolupracovkyni Julii Čanišefovou. Při střelbě v americkém St. Louis zemřel jeden člověk, dalších 9 lidí je zraněných. Oběť i zranění jsou ve věku od 15 do 19 let, informuje o tom agentura AP. Policie už zadržela podezřelého. Podle organizace Gun Violence Archive je to od začátku roku už 310. případ masové střelby ve Spojených státech. Před 75 lety se 11. vysokoškolský sled stal symbolem vzdoru proti komunistickému režimu. Sokolové se tehdy postavili za prezidenta Edvarda Beneše, který necelé 2 týdny před zahájením sletu abdikoval. Státní bezpečnost tehdy řadu sokolů během průvodu Prahou zatkla. A Američané dnes slaví Den osvobození od otroctví. Svátek připomíná definitivní zrušení otroctví na celostátní úrovni. K tomu došlo 19. června 1865, kdy svobodu získali i černoští otroci ve státě Texas. Tamní vláda totiž před obyvateli tajila, že otroctví bylo prezidentem Abrahamem Lincolnem zrušené už o 2 roky dřív. Na D46 z Olomouce do Vyškova se asi 10 minut zdržíte před Prostějovem. Na 25. kilometru zpomaluje provoz omezení. V Praze ve Kbelské směrem na D8 před Cínoveckou v pravém pruhu vyšetřují nehodu. Kolona od Kolbenovy je na 20 minut a brzdí se kvůli tomu i v Novopatské před napojení na Kbelskou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku až jasno, odpoledne a večer na západě místy s přeháňkami a ojediněle bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 30 stupňů, na horách naměří kolem 22. Tolik zprávy Martina Matějky.
Posloucháte Ranní plus.
V pondělním Ranním plusu jsou s vámi dál Martina Mašková a Ondřej Látal. Přejeme klidný začátek pracovního týdne. Otevíráme teď chvíli po 6:30 domácí tisk, který pro nás dnes pročetl mediální analytik a vedoucí oboru studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Josef Šlerka. Přeju dobré ráno.
Dobré ráno.
Tak jaká témata novinám dnes dominují a co z nich vás nejvíc zaujalo?
Tak kdybychom hledali jenom jako ty tematické linie, jak se říká, tak asi to zásadní téma je pořád Ukrajina, která bude pravděpodobně plnit ty stránky novin ještě hodně dlouho. Vidíme taky, že už se blíží letní sezóna, takže přibývají zprávy, které se týkají různě dovolených. Je zastoupeno zdravotnictví, jak chybějící pediatři v deníku N, tak čekání na vyšetření u alergiků v deníku Právo. Takže vidíme, že už se blíží i sezóna zdravotních problémů, takže je to vlastně docela pestrý.
Tak pojďme se podívat třeba na to, o čem píše dnešní E15.
Já možná spojím dohromady ty témata té ekonomiky, protože mě tam samozřejmě zaujal komentář Filipa Rožánka, nebo analýza spíš než komentář. Komerční televize nechtějí výrazně bohatší českou televizi, narušily by podmínky na trhu. Mě vlastně těší, že do toho aspektu vlastně zvyšování poplatků se zapojuje i otázka celého toho trhu. My to často ve veřejnoprávních médiích vnímáme, nebo veřejnoprávní média, já jsem v nich velmi často jsem tak trošku jsem se tam přifařil k tomu, vnímáme jako otázku zkvalitnění té služby samotné a faktu, že se dlouhou dobu nevalorizovaly ty poplatky. A Filip Rožánek tam upozornil ale taky na to, že je to součást nějakého trhu a že ty komerční subjekty se vlastně často bojí o to, že když dojde k tomu navýšení, tak vlastně oni získají silnější konkurenci a budou jim horko těžko vlastně konkurovat. Tak to mi přijde vlastně jako důležitý připomenutí. V 15 se taky objevila informace o bondech, o investičním nástroji, ve kterých je úspěšná společnost CSG, Czechoslovakia Group, která patří miliardářovi Strnadovi. A zajímavé je, že vlastně o Strnadovi se dočteme i v Hospodářských novinách, kde na titulní stránce je článek, který se týká vlastně toho, že vypadá to, že se podaří uzavřít obchod mezi Andrejem Babišem a Strnadem a skupina CSG se stane novým majitelem Syntézie. Což by dávalo smysl, protože CSG je zbrojařská firma a Syntézie vyrábí exploziva. Zároveň je to hrozně zajímavé, protože se dlouhou dobu spekuluje o tom, že se chystá vlastně deal, ve kterým převezme možná skupina kolem CSG s mediální impérium Andreje Babiše. Tak uvidíme, jestli tohle je součást dealu, anebo odškodnění za to, že ho nakonec převezme někdo jiný. Ostatně o tom, že vlastně Andrej Babiš bude zřejmě muset prodat svoje média, vlastně média taky píší, protože se to v pátek, tuším, že v pátek schválil. Takže to je v tom hospodářském prostoru.
No, koukám teď na Lidové noviny, ty přinášejí nějaké, řekněme, armádní téma, tak o čem jsou dnešní
titulní stránku Lidových novin plní rozhovor s generálem Řehkou o střetu s Rusy, které odvrátím jenom odstrašením. Je to vlastně zajímavé to vidět, protože to je něco, co zase jde přes média. Lidové noviny vlastně to pojeli ve stylu velkého rozhovoru s generálem Řehkou, komentáři k tomu, jak může pokračovat situace na Ukrajině. A vlastně se objevuje informace nebo spekulace o tom, že vlastně to, co nás čeká, je další studená válka. Já to chápu, že to je vlastně nějaká metafora, protože studená válka, která skončila vlastně před 30 lety, tak vlastně byla přece jenom válkou mezi dvěma poměrně velkými bloky, zatímco v podstatě současné Rusko je v tomhletom sporu poměrně dost osamocené. A studenou válkou se asi daleko víc myslí jenom ten fakt, že nebudeme přímo válčit. Nicméně je zajímavé vlastně číst ty komentáře, které říkají, blíží se nějaká doba, kterou jsme tady znali z té druhé strany. A uvidíme, jaké to bude z té strany, o které já si myslím, že je ta správná strana. Ale to téma je vlastně vůbec zajímavé, protože se k němu vrací zase další média. Objevují se komentáře v deníku Právo, ku příkladu od historika Rychlíka, že Petr Pavel, který říká, že bude zapotřebí tak jako během druhé světové války ve Spojených státech dozorovat vlastně Rusy, tak jako se dozorovali Japonci v USA, tak se vlastně objevuje kritika tohodle, protože ta metafora je poměrně, pokud by se vzala vážně, tak vlastně končí internačními tábory a všichni říkají, že to asi nikdo nechce, a myslím si, že to nechtěl ani prezident republiky. A vlastně to ukazuje na to, že my máme fakt jako problémy s metaforama v politice, i, což ostatně dokazuje i Jiří Paroubek v Mladé frontě dnes, no v MF dnes, kde přirovnává současnou ekonomickou situaci vládní kroky proti inflaci k roku 53 a měnové reformě, což mi popravdě řečeno přijde taky trošku metafora, která nepřiléhá. Možná míň metafor v politice by nám pomohlo.
Vy jste, pane Šlerko, sliboval i nějaké, řekněme, předletní téma, tak prosím už jenom ve stručnosti, o čem píše dnešní Mladá fronta dnes? Narážím tím na vodáky.
Mladá fronta dnes má na titulce Na vodáky čeká 140 smrtících jezů. Mě ten článek trošku připomněl legendární článek Stromy tiší zabijáci, který, protože vlastně upozorňuje na fakt, který je skutečně nespochybnitelný. Některé jezy jsou prostě špatně zjízdný a lidi na nich občas umřou. Ale ta představa a naléhavost 140 smrtících jezů, kteří čekají na to, až půjde kolem vodák, aby ho utopili, mě přišla vlastně malinko přefouknuta. Ale na druhou stranu vlastně upozorňuje na to, že nejen jaksi politickými tématy média jsou živa a že i problematika právě takových věcí, jako aby vodáci nejeli ožralí a neumřeli u toho, je důležitá.
Mediální analytik a vedoucí oboru studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Josef Šlerka pro nás přečetl a pročetl dnešní ranní tisk. Já za to moc děkuju. Krásný den.
Krásný den.
A Ranní plus posloucháte i v 6.40. Přivýdělek ve stánku s občerstvením v kanceláři na festivalu, to jsou aspoň některé letní brigády, které vyhledávají letos studenti. Pro mnohé ale bude schánění práce zřejmě složitější než loni, protože zájem o brigády mají i zaměstnanci, kteří si hledají přivýdělek. A firmy jsou v náboru brigádníků opatrnější.
Děti celkově trénují 7 let. Tréninky dětí máme 3x týdně, plus máme zápasy vždycky o víkendu v sobotu nebo v neděli. Člověk je schopný si tím vydělat nějakou hezkou korunku.
S 22-letým studentem Janem Bazalem se procházíme po fotbalovém hřišti v pražských Modřanech. On sám bydlí nedaleko Prahy, do které dojíždí autem kvůli škole i tréninkům. Aby zaplatil benzín, má přes rok brigád víc a další si bere ještě v létě.
Hnedka od začátku prázdnin čeká 14-denní tábor, kam jdu jako táborový vedoucí a ještě jsem si dohodnul teda na toto léto tu podlahařinu, plus ještě učení na státnice.
Co ho naopak vůbec neláká, je letní brigáda v restauraci. Podle Asociace malých a středních podniků ale není zdaleka jediný. Zájem studentů o práci v pohostinství je totiž letos, stejně jako v předchozích letech, nízký. A oproti době před pandemií chybí restauracím stále 20% zaměstnanců. Potvrzuje to i Aneta Ševečková, baristka kavárny Laskavá v Praze 2, ve které schání nové zaměstnance i brigádníky.
Moc rádi bychom sehnali nové lidi. Kdybych si mohla vysnít, tak samozřejmě hodně. Čím víc, tím líp. Buď na plac, nebo k nám do kuchyně.
Studenti mají podle personálních agentur a zprostředkovatelů zaměstnání, které Český rozhlas oslovil, letos velký zájem o práci v obchodech nebo tradičně i v administrativě. Schánění přivýdělku ale bude pro některé z nich zřejmě složitější než loni. O některá místa se totiž hlásí i lidé, kteří už sice práci mají, hledají si k ní ale přivýdělek. Vysvětluje Tomáš Ervín Dombrovský, analytik trhu práce z portálu Jobs.cz a Práce.cz.
V dobách, kdy je finanční situace domácností a zaměstnanců horší, tak opravdu k těm běžným zájemcům o brigády se přidávají i lidi, kteří se dostávají pod nějaký finanční tlak. Letos za květen jsme měli 48 000 reakcí ze strany kandidátů na brigádnické pozice. Před rokem to bylo 41 tisíc, takže je tam vidět nějaký nárůst o 17%.
Zatímco poptávka je meziročně vyšší, nabídka brigád ze strany firem je naopak nižší. Podle Tomáše Ervína Dombrovského o pětinu. O jaké brigádníky mají teď firmy aktuálně největší zájem a kolik jim jsou ochotny zaplatit, přibližuje Jiří Halberštát, manažer náboru personální společnosti Manpower.
Úplně nejvíce nabídek je v gastronomii, potom ve výrobě, logistice. Před covidem, když firma nabízela 110-120 korun, tak to bylo vlastně relativně zajímavé. Teď už prostě nemůžeme jít pod těch 170-180 korun, pokud hledáme větší počty brigádníků.
Ti by si ale měli vždy dopředu zjistit, na jaký typ smlouvy si budou přivydělávat a jaký budou danit. Aneta Nevšímalová, Český rozhlas.
6 hodin téměř 44 minut. Čas na krátké shrnutí zpráv z ekonomiky a biznisu. Česko má nejvyšší korporátní daně ze zemí Vyšegrádské skupiny. Upozorňuje na to studie poradenské společnosti Mazars. V současnosti daň dosahuje 19%. Vláda ji v rámci úsporného balíčku navrhuje zvýšit na 21%.
Polovina rodičů dává dětem kapesné, pětina ale nějak nekontroluje, co si za ně potomek kupuje. Plyne to z červnového průzkumu společnosti NMS Market Research pro Raiffeisen Bank mezi tisíce respondenty. Kapesné děti dostávají v hotovosti, nejčastěji se pohybuje okolo 300 korun měsíčně.
Americký výrobce letadel Boeing mírně zvýšil odhad dodávek nových letadel na příštích 20 let. Důvodem je vysoká poptávka na trhu s letadly s jednou uličkou, o které mají zájem nízkonákladové aerolinky. Optimismus panuje taky u konkurenčního Airbusu.
České předsednictví oživilo zájem médií o unijní politiku. Mnohé redakce se ale s odstupem času vracejí k přehlížení zpráv z Evropské unie. Důvody rozebírá nový díl našeho podcastu Bruselské chlebíčky. Hostem byl podcastem moderátor a bývalý bruselský zpravodaj ČTK Michal Půr. Autoři podcastu Viktor Daněk a Filip Nerad se ho ptali, proč by se podle něj měla česká média věnovat dění v Bruselu víc.
To, co se děje tam, je mnohem důležitější než to, co se děje tady. To, co se děje v Evropském parlamentu, je mnohem důležitější než to, co se děje v Českém parlamentu. To, co se děje na zasedání Rady ministrů EU, je mnohem důležitější než to, co se děje na zasedání české vlády, protože de facto ta vláda, už jenom česká národní vláda, reaguje na nějaký trendy, které sem přišly právě z Bruselu.
Ale proč to ta česká média takto nereflektují? Ty jsi byl ve vedení hned několika, ať už velkého časopisu, pak názorového serveru. Proč to ta česká média takhle nereflektují a stále to, co se děje tady doma na tom českém písečku, je považována za to vůbec nejdůležitější?
Těch důvodů je víc. Jeden z nich je, že často ta média řídí lidi, kteří s tím nepřišli nějak do kontaktu. To si myslím, že je možná vůbec nejdůležitější věc, protože nemají tu znalost, nedokážou to pochopit v celé šíři toho problému. Jedna věc. Druhá věc, a podle mě falešná domněnka jsou, že je to strašně drahý. To si nemyslím, že by to bylo dražší než dobrý novinář v Česku. Já zhruba vím, kolik stojí ten post.
Zároveň není ale levnej.
Není levnej, ale když se podívám na nejlepší český novináře, jaký jsou jejich platy v Česku, tak si troufám tvrdit, že zpravodaj v Bruselu stojí stejně. A biznisově ta návratnost může být o něco vyšší. Některé redakce to chápou, vidíme, že se vrátili některé média soukromí do Bruselu, není jich moc, ale jsou tam. Já bych si přál, aby to přibývalo, protože si myslím, že to má i hlubokou biznisovou logiku, protože biznis na rozdíl od soukromých médií chápe, že to, co se děje v Bruselu, je pro ně důležitější a je to důležitější pro jejich rozhodování.
Ty jsi to zmínil, kromě veřejnoprávních médií, která měla své zpravodaje v Bruselu vždy, je tam teď nově, nebo s předsednictvím nově tam otevřela televize Nova svou pobočku a taky,
je dobře.
A taky vydavatelství Ekonomia, takže dvě soukromá média. Po dlouhých letech to byla změna. Ty za prvního předsednictví, ty jsi to zažil, tam to bylo výrazně větší, ten zájem.
10 zpravodajů.
Ano, přesto, ale je to nějaká změna oproti tomu trendu posledních let. Myslíš si, že i to může pomáhat, řekněme v úvozovkách, učit ty redakce, že má smysl mít zpravodaje na místě?
Má, já moderuju na Primě, což asi víte, a my děláme ze Štrasburku a z Bruselu z Evropského parlamentu debaty europoslanců, děláme jich čím dál tím víc a myslím si, že to funguje skvěle a je to vidět i na těch číslech těch debat, protože v soukromé televizi samozřejmě logicky všechno odvíjí od sledovanosti, tak ty debaty jsou velmi sledovaný.
Já jsem ten dotaz směřoval trochu i k tomu, že ta práce bruselského zpravodaje má svá specifika. Já jsem totiž přesvědčený, že se to nedá dělat adekvátně, když tam člověk opravdu není na místě, protože je potřeba mít ty kontakty a ty se nevytvoří sami. Tak jestli ta přidaná hodnota není právě to, co učí ty redakce využívat tady tu možnost, když je.
Je to přidaná hodnota, víš to sám, přesně je to o těch kontaktech, jo. Jsi schopný ty věci zjistit a hlavně je vidíš dopředu, mnohem dřív, než je vidějí ty redakce v Praze, protože redakce v Praze reagují na nějaký článek v Reuters nebo v nějaký agentuře, v nějakým jiným evropským médiu, což už je pozdě. Ty jsi schopný z té své pozice, já nevím, třeba po roce se dostat na tu úroveň, že vidíš ty věci, které jsou v přípravě, jsi schopný je zasadit do nějakého kontextu. Já, byť nepíšu nějak aktivně, už nejsem novinář, jak jste říkali na začátku, tak i tak tam jezdím. Jenom kvůli tomu, abych si udržoval kontakty.
Podcaster a bývalý bruselský zpravodaj ČTK Michal Půr. Nejnovější díl Bruselských chlebičků s ním odvysíláme na této stanici na Plusu po zprávách v 11 hodin.
Posloucháte Ranní Plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
V Česku dál stoupají počty lidí, kteří onemocní rakovinou. Lékaři ročně diagnostikují až 80 tisíc nových případů. Na prevenci ale Češi příliš neslyší. Minimálně třetina pravidelný screening zanedbává. Přitom jim může zachránit život.
Já jsem trpěla už několik měsíců, vlastně před 6 lety, hodně silným krvácením. Nález byl nejasný, něco mezi polypem, mezi myomem.
Vypráví Monika Fialová. Další vyšetření už jednoznačně prokázala, že jde o nádor dělohy. Lékaři proto odstranili jak dělohu, tak i vaječníky a vejcovody.
A čekalo se na výsledek histologie po operaci. Nakonec tým lékařů rozhodl, že ten nádor byl tak agresivní, že je potřeba podstoupit brachyterapii, lokální vnitřní ozařování. Teďka je to vlastně 6 let, kdy jsem ukončila brachyterapii.
Během léčby podstoupila Monika ještě genetické vyšetření, které potvrdilo Lynchův syndrom. Nádor se tak u ní může objevit ještě v jiném vnitřním orgánu.
Musím chodit častěji na ty kontroly, ale prevenci jsem nikdy jako nezanedbávala.
V rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla mají všechny ženy od 15 let jednou ročně nárok na preventivní vyšetření. Nižší zájem o tuto prevenci evidují lékaři mezi ženami ve vyšším věku, které na tento typ nádoru také častěji umírají, říká přednosta gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře David Cibula.
Po žádné ženě, které je 70 let, nechci, aby chodila každým rokem ke gynekologovi. Vím, jaká je to pro ně zátěž, ale kdyby si rodiáře napsali, že jednou za 5 let se tam mají ukázat, tak by to dramaticky změnilo ty výsledky.
Do budoucna by rádi onkogynekologové změnili systém takzvaných HPV testů. Ty jsou v současnosti součástí preventivního screeningu u žen ve věku 35 a 45 let. Výhodnější by podle nich bylo, kdyby se prováděly jednou za 5 let a byly by určené také ženám po 45.
Potřebovali bychom to protáhnout a tam by stačilo skutečně jednou za 5 let HPV vyšetření. A žena, která má dvakrát za sebou negativní HPV vyšetření a není sexuálně aktivní, už může screening vynechat.
dodává onkogynekolog David Cibula. Více než 20 let funguje v Česku také screening rakoviny prsu. Na mamograf si může zajít jednou za 2 roky každá žena starší 45. Od 50 let je také možné zapojit se do screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku, připomíná Luboš Petruželka z onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Endoskopické vyšetření ve smyslu zavedení toho endoskopu a prohlídka tlustého střeva trvá kolem 30 minut. Je možno to nemocného připravit, aby to bylo nebolestivé. A co je důležité, že se to provádí na akreditovaných centrech, kde mají zkušenost kolonoskopii. Samozřejmě je to vyšetření, které je složitější než mamografie, ale je to vyšetření, které je ambulantně proveditelné a zvládnutelné.
Loni podstoupilo tento typ vyšetření podle předběžných dat necelých 30% lidí. Aktivní i bývalí kuřáci mezi 55 a 74 lety se také mohou zapojit do pilotního programu včasného záchytu rakoviny plic.
Provádí se CT vyšetření s tím nízkodávkovým CT, které teda nějak toho pacienta nezatěžuje radiačně. V případě, že ten nádor je zachycen včas, výsledky jsou obdobné téměř jako u kolorektálního karcinomu, to znamená téměř vyléčení.
Z předběžných dat vyplývá, že praktici loni vyzvali k účasti v tomto pilotním programu 7 000 lidí. Zapojila se do něj ale jen polovina z nich. Ministerstvo zdravotnictví chce do připravované novely zákona o veřejném zdravotním pojištění prosadit bonusy za aktivní účast ve screeningových programech, například v podobě příspěvku na rehabilitaci a nebo lázně. Andrea Skalická, Český rozhlas.
A téma teď proberu taky s předsedkyní České onkologické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Janou Prausovou. Vítejte v Ranním plusu, dobrý den.
Dobrý den.
Jak zaznělo i v reportáži, minimálně třetina lidí v Česku podle lékařů zanedbává screening onkologických onemocnění. Dá se podle vás říci, že Češi jsou horší v prevenci než jiné národy a Evropy? A pokud ano, tak čím to je?
Tak ano, je to trošku horší. Bývají lepší země severské, tam ta účast v tom screeningu je daleko ukázněnější. A je to trošičku dáno přístupem pasivním ke svému zdraví, který se bohužel táhne už těch 30 let od minulého období. Lidé byli zvyklí, že je takzvaně o ně postaráno a pasivně čekají, až je o ně postaráno. V současné době by měli občané samozřejmě aktivně přistupovat ke svému životnímu stylu a k prevenci, ale já věřím, že ta mladší generace, nastupující generace, už k tomu tento přístup určitě bude mít. Myslím si, že i aktivněji přistupuje vůbec ke svému životnímu způsobu.
A paní Prausová, existuje nějaký ucelený seznam doporučených preventivních prohlídek, které by člověk měl pravidelně podstupovat?
Tak jsou to i zmiňované screeningy, o kterých byla řeč, a ty, které se připravují a běží, to znamená nádory plic potenciálně, anebo připravuje se, a to je tedy ještě ve velmi začátcích, nádory prostaty. Ale já myslím, že je potřeba především, aby lidé sledovali svůj zdravotní stav v tom smyslu, že dojde-li k jakékoliv změně, té stereotypu, to znamená problémy, které předtím pacient neměl, aby i hned navštívil svého lékaře a poradil se s ním. A jinak je možné podstoupit jednou za 2 roky preventivní onkologickou prohlídku u svého praktického lékaře, který se ho vyptá na velmi důležitá oznámení, která mohou předznamenat některé zdravotní obtíže, které mohou být v souvislosti s počínajícími zhoubnými nádory, a to jsou takzvaná varovná znamení, které lékaři samozřejmě znají. Jsou to třeba změny ve stereotypu vyprazňování, ať už moče nebo stolice, déle trvající kašel, mohou to být přítomnost krve, ať už třeba ve stolici nebo v moči. Samozřejmě jsou tu pravidelné takzvané melanomové stany, kde se prohlíží taková ta znaménka, jestli nedochází k jejich zvětšování a změnám. A celkově by každý občan měl se starat o to, aby neměl zbytečně nadváhu, aby měl dobrou životosprávu, aby se hýbal, aby také žil svůj život aktivně a aby se snažil vyvarovat stresu.
My už jsme v té reportáži slyšeli, že za aktivní účast ve screeningových programech by do budoucna mohli účastníci získávat i bonusy. Byl by to podle vás dobrý motivační prvek?
Já myslím, že ano. Ono je vůbec otázkou, jakým způsobem přistupovat k těm lidem, kteří se aktivně podílejí na svém zdraví a kteří o ně pečují, a na těch, kteří dělají pravý opak. Jenom je velmi obtížné odlišit a velmi obtížné vyhodnotit. Ale jistě se bude hledat cesta, jak těm lidem, kteří aktivně přistupují, tak jak nějakým způsobem tu odměnu dodat, třeba jak jste říkal, příspěvky na lázně, příspěvky na rehabilitaci a podobně. Hmm.
A jaký je vlastně, paní Prausová, rozdíl v možné úspěšnosti léčby u pacienta, když se na to onkologické onemocnění přijde v začátku, v porovnání s rozvinutějšími fázemi nemoci? Je jasné, že je značné, ale mohla byste to popsat trošku víc dopodrobna?
Tak určitě je to veliký rozdíl, protože nádor, který je jenom v tom úplně počátečním stádiu, nebo dokonce ve stádiu, kdy ještě to ani úplně nemůžeme nazvat zhoubným nádorem, je to předchorobí toho nádoru, tak ho lze chirurgicky odstranit a tím je vlastně celý proces ukončen a další léčba není nutná. Zatímco když už ten nádor a jeho buňky opustí to primární ložisko a dostává se do lymfatických uzlin nebo do dalších orgánů, tam už je léčba mnohem složitější a představuje přidání systémové léčby v podobě cytostatické léčby nebo léčby biologické, imunoterapie, nebo je to už třeba i odstraňování těch metastáz chirurgické a zase následně systémová léčba. Je to na delší čas, samozřejmě pro pacienta to je daleko náročnější a ty výsledky nejsou tak úspěšné jako u těch časných stádií.
Prostě lepší přijít včas, chápu to správně. Jsou některé preventivní prohlídky, které byste doporučila, ale zatím nejsou v plánu zdravotních pojišťoven?
Tak já myslím, že těch screeningových programů máme dostatek i v těch, které teď začínají. To už bych asi nerozšiřovala. Možná pro potom už to bude cílenější na některé rizikové skupiny, ale to už je trošku jiná kapitola a netýká se to úplně celé zdravé populace. Je to třeba nádory slinivky, tam je určitý otázka, jestli se nesnažit najít časná stádia, která řešitelnější jsou, zatímco ta pokročila už velmi obtížně.
Rozumím.
Ale zatím v této fázi bude fajn, když budou občané navštěvovat ta vyšetření, která už mají k dispozici.
Předsedkyně České onkologické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Jana Prausová, díky za váš čas pro Ranní plus.
Děkuji, nashledanou.
Společnost nedůvěry, tak se jmenuje náš nový velký projekt, který připravuje Český rozhlas, zvláště se sociology. Jak silná je víra v konspirace, čemu Češi věří a jak moc? Matěj Skalický o tom bude mluvit 10 minut po 10 s datovým novinářem i rozhlasu Janem Cibulkou a se socioložkou Paulínou Tabery.
Je 7 hodin v pondělí 19. června. Posloucháte Ranní plus s Ondřejem Látelem
a Martinou Maškovou.
Český rozhlas plus.
A naše další náměty. Odbory zvažují, jak postupovat proti vládnímu úspornému balíčku. Od května jsou ve stávkové pohotovosti a zvažují protesty.
Já si nemyslím, že by vláda byla v této chvíli ochotná cokoliv nějak zásadně měnit, s tím, že se opravdu rozlišujeme v řadě oblastí poměrně značně.
Více než třetině domácnostem v Česku po zaplacení všech výdajů nezbývají další peníze. Nejhorší situace je v Karlovarském a Ústeckém kraji, ukazují to nová data z průzkumu společnosti PEC Research.
A restaurátoři kontrolují stav skleněné mozaiky s motivy posledního soudu na katedrále svatého Víta. V jakém stavu se památka nachází, uslyšíte v naší reportáži. Předcházejí zprávy s Martinem Matějkou.
Nejen
Největší část svých příjmů dávají za bydlení chudší rodiny s dětmi. Vyplývá to z data projektu Život k nezaplacení, na kterém Český rozhlas spolupracuje se společností PEC Research. Této skupině domácnosti relativní výdaje na bydlení za poslední rok taky nejvíc narostly. A teď tvoří 42% jejich příjmů. Podobný podíl platí i samostatně žijící důchodci, kteří ale dávali za bydlení větší část svých příjmů už před začátkem energetické krize. Za poslední rok taky stoupil počet lidí, kteří využívají příspěvek na bydlení, popisuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.
My jsme reagovali na tu skutečnost loňského roku výraznými změnami u příspěvku na bydlení. Tuto formu podpory čerpá dneska bezmála 300 000 klientů. Ten příspěvek na bydlení vlastně garantuje to, že tomu klientovi a jeho domácnosti zůstává po zaplacení všech nákladů na bydlení 30% čistého příjmu té domácnosti na veškeré ostatní náklady.
Počet žádostí na příspěvek v hmotné nouzi se ale podle Jurečky za poslední měsíce nezvýšil. Další informace najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Česká pošta od 1. července uzavře zhruba 300 poboček po celé republice. Se změnou musí počítat taky obyvatelé Dražic na Táborsku. Obec tam koupí poštovní budovu. Služby v ní zůstanou zachované i nadále v režimu Pošta Partner.
Obec udělá